Вие сте со SPS на Македонски.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи на јавноста и соопшти дека, како што рече, постои документ за договор со Бугарија, но се чека согласност од Софија. Османи вели дека документот е прифатлив за македонската влада, но не открива повеќе детали што содржи тој и дали владините партнери на премиерот Петков ја кочат позитивната одлука на Софија. Всушност, Османи вчера искажа различен став од бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска, која неодамна оцени дека нема напредок во политичките преговори. Според Османи, напредок има, но потребно е лидерство.
Има еден таков документ кој што ние сме спремни да го прифатиме, меѓутоа се додека не добиеме одговор дека е тоа прифатливи за Република Бугарија, сметам дека не се созреани тие предуслови да можам јас да ги информирам пратениците или да ја информирам јавноста, бидејќи тој предлог може да биде одбиен.
Иако засега нема најава за можно одвојување на Албанија од Македонија, за почеток на преговорите со Унијата, според Османи, ако не се постигне договор со Бугарија, прашањето за Албанија сама да ги почне преговорите ќе се отвори меѓу земјите членки на ЕУ по јуни. Поддршка за почеток на преговорите вчера пристигна од шефот на романската дипломатија Богдан Ауреску. За време на официјалната посета на Скопје, Ауреско рече дека проширувањето е безбедносен приоритет на Унијата, а Романија не ја поддржува идејата за разделување на пакетот Скопје-Тирана. Албанскиот државен врв изминативе недели интензивно испраќа пораки дека Албанија е изморена од бугарската блокада и по јуни ќе бара сама, без Македонија, да го продолжи патот кон Европската Унија. Меѓу Македонија и Бугарија пак веќе две години се разменуваат десетици документи и идеи, но засега нема сигнали од Софија за отстранување на ветото. Бугарскиот премиер Кирил Петков со подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова утре сабота ќе допатува во Битола во организација на бугарската амбасада во земјава. Бугарските гости требаше да ги пречека премиерот Димитар Ковачевски, но поради неговите здравствени причини, тоа може би ќе го направи друг владин представник. Предходно, бугарските медиуми јавија дека Јотова, на покана на културниот центар Иван Михајлов, ќе го отвори новиот клуб на ова здружение во Битола. Според информациите на дел од бугарските медиуми, Петков ќе допатува со хеликоптер и ќе присуствува само на активностите во Битола, пошто веднаш ќе се врати во Софија. И додека бугарските представници доаѓаат во посета на бугарски здруженија во Македонија, американскиот State Department во последниот извештај во делот за Бугарија нотира дека се нарушуваат правата на етничките македонци за слобода на здружување и покрај 14 одлуки на судот за човековите права. Во извештајот, меѓу другото, се вели: властите продолжија да негираат регистрација на етничко-македонски активистички групи, како што се Обединетата македонска организација Илинден, Друштвото на угнетените македонци жртви на комунистичкиот терор, Сдруженијето за одбрана на индивидуалните граѓански права и Македонскиот клуб за етничка толеранција во Бугарија. Во еден пример, апелациониот суд во Софија ја потврди одлуката на Агенцијата за регистрација од ноември 2020 година, со која се одбива регистрацијата на Сдруженијето на угнетените македонци жртви на комунистичкиот терор, со образложение дека групата ќе спроведува политичка програма што ќе го загрозува единството и безбедноста на нацијата и ќе ги прекрши правата на останатото население во земјата што не се идентификува како македонско, пишува во извештајот на State Departmentот. Работата на Македонскиот уставен суд е доведена во прашање поради некомплетноста на бројот на судиите. Овој суд, наместо со 9 мина, работи со 5 мина судии. Ова го тврди председателката на судот Добрила Кацарска. Таа побара собранието итно да избере судии, бидејќи Уставниот суд во ваква ситуација не е во можност да ја оценува уставноста на законите што ги носи собранието. Кацарска за медиумите изјави.
Сега веќе се работи за голем број на предмети, секако дека е бројката преку 30 и состојбата во Уставниот суд веќе е алармантна. Јас верувам дека пратениците го познаваат Уставот, верувам дека ја знаат содржината на член 51 став 2 од Уставот, согласно која секој е должен да ги почитува Уставот и законите. Токму затоа би им порачала на пратениците, почитувајте го Уставот.
Испразнетите судски места во Уставниот суд треба да се пополнат со судии што ќе ги предложи Собраниската комисија за избори и именувања. За сега пратениците членови на таа комисија немаат предлози за уставни судии, вели председателката на комисијата Марија Ѓорѓиевска. Од почетокот на годинава овој суд одлуките ги носи само ако има единство меѓу петтемина судии. Штрајкот на припадниците на Синдикатот на образованието, науката и културата СОНК, кој денеска влегува во петтиот ден, продолжува, настава не се одржува. Вработените во образованието бараат покачување на платата за 18,4%. Председателот на СОНК, Јаким Неделков, вели дека синдикалците што штрајкуваат добиваат закани од власта која се обидувала да ги заплаши штрајкувачите.
Имаме дојава за неправилност и односно вршење на притисок врз штрајкувачите. Меѓутоа тоа не е пример и во детските градинки, каде што директорите вршат сериозни притисоци врз штрајкувачите.
Министерот за образование и наука Јетон Шаќири апелира штрајкот да престане, децата да се вратат на училиште.
Во овој процес, кога имаме штрајк, имаме 4 изгубени работни денови, па да имат некој дел од наставниците кои реализират настава. Исто така, од моја страна, вчера, од мене лично и од сите членови на влада, се побара дека ние можеме да продолжиме со секојдневни преговори и исто времено наставата да продолжи.
СОНК побара од владата да направи одстапки, да се надмине овој проблем и децата да се вратат во училиштата. Македонските граѓани имаат голем проблем да најдат масло за јадење во маркетите, затоа што не само што е намалено снабдувањето, туку и затоа што голем број граѓани имаат складирано големи залихи по вестите дека поради руско-украинската криза и намалениот увоз на суровина, зејтинот ќе го нема. Министерството за економија препорачува ограничување на купувањето на неколку шишиња, а не цели пакети. Министерот за економија Крешник Бектеши за медиумите изјави.
Ниеден граѓанин, ниеден потрошувач нема да остане без зејтин, но секако дека ќе забраниме за тоа може да се злоупотреби.
Граѓаните сметаат дека причината за недостигот на зејтин во продавниците е токму правењето домашни залихи, а некои ги обвинуваат и продавачите.
Требаше да донесат до сега. Јас мислам дека треба, зашто празни се продавниците со зејтин.
Производителите на масло за јадење неколку пати повторија дека зејтин има, но побарувачката е претерано зголемена. Пазарниот инспекторат упати порака до маркетите, ако некој побара да купи поголема количина зејтин, веднаш да биде пријавен во инспекторатот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.